Ашық аспан, кең дала мөлдір болла. Жер жайнаған гүлдер мен жасыл қорақ.
Таутас ағаш шұбардай ауасы бар. Шаттанамын қазақтың даласына. Әсем балауса, кезе ас пен сый бәрі тамаша. Құрт пен май қаймақ шай шұбат қымызы, сазы қобызы. Сабан қоясы ойнап бәйге жарысы, арқан тартқан алты бақан күрес сайысы. Ақындардың жыраулардың айтыс термесі, қазағымның бөлі.